Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň ençe metraplarynda soňky 2 hepdäniň dowamında hojalyk sultanda iýeri we owunyk saklamalaryň onurçasynyň öýlendigi barada maglumatlar gowşýar. Lewabyň köýtünde etrawynyň düzümündäki Magdanly şäherinde, şeýlede Kerki etrawynyň günorta gündor tebitlerinde we Kerkiç raýonunda köpçülikli ýagdaýda öý mallar gyrylýar. Yerli ýaşaýjylaryň käbiri öýlen mallaryň sanynyň 100den hem aşýandygyny aýdýar diýip, bu ýagdaýlara öwrenen Lewaply habarçymyz 11-nji awgustda maglumat berdi. Yerli ýaşaýjylaryň käbirinin çaklamasy boýunça mallaryň gyrylmagyna wirusly iç geçimi, derdäki gijelewik ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. Azatlygyň Lewaply habarçysy döwlet veterinariýa gullugynyň käbir işgärleri bilen özara söhbetdeş bolundy. Olar haýwanlaryň häzir näme sebäpden öýlendiklerini özleriniň anyk düşündirip bilmeýändiklerini aýtdylar. Söhbetdeş bolan ençeme veterinar lukmanlarynyň hiç biri sebitde muny anyklar ýaly ýürit laboratoriýanyň ýokdugy üçin mallaryň anyk näme sebäpden öýlendigini aýdyp bilmedi. Lukmanlar ölen mallaryň alamatlarından ugralyp muňa ýokunç bir infeksiýanyň sebäp bolýandygyny çaklaýar deyip Lewaply habarçymyz maglumat berdi. Gepin gerdisine ýatlasak, geçen aýyň aýagynda türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasynda uçurdan ziýansyzlandyryjy teristelerini tepmeginiň ýa-ni bu tewitlerde käbir iýri şahly sultanda gara mallaryň hem keseli uçrap öýlendigi barada maglumatlar gowşupdy. Emma munyň häzir Lewapda mallaryň köpçülükligiň haram ölmegi bilen nähildir bir ara baglanşygynyň bardygyny anyklap bolmady. Bu ağırlıkta Lewabyň hojalyklaryndaky tuwukların ve indiklerin hem köpçülüklüğün ýagdaýda öýlendigi barada maglumatlar gowşýar. Sebitde döwletiň ve şahsy hojalygyň eýçiligindäki minorsy tuwuk respiratory mikoplazmozy, ýagny tuwukların dem alyş ýollaryny baglaýan ýokunç kesel sebäplidigi aýdylýan wirustan öldi. Adamlar howatir edip mallaryny tuwuklaryny howlularyndan daşary çykarman saklaýarlar diýip atlandyrmasyzlygyny soran Lewaply habarçymyz aýtdy. Ol häzir sebitde mallar üçin ýetlenen vaksina dermanlaryň hem gyçylygynyň emele gelendigini aýtdy. Adamlar öz hasaplaryna derman alayın diýse de, olar häzir hiç bir ýerde tapdyrmaýar. Koronavirus sebäpli serhetleriň ýapylmagy bilen daşary ýurtdan getirilen dermanlaryň akymy hem kesildi diýip habarçymyz belledi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Saglyk goraýys we derman senagaty ministrliginden, Lewap welaýatynyň degişli häkimliklerinden we idaralaryndan maglumat almak başartmady. Ýatlatsak ýyldan ýyla Türkmenistanyň durul künjüklerinde mallara ýokuşan keselleriň öňüni almak we bejermek üçin veterinarlaryň zerur dermanlary wagtynda ýetişdirip bilmezligi, ot iýim ýetmezçiligi bilen baglanykda onurça hojalyk mallarynyň şol sanda tuwuklaryň hem haram öýlendigi barada maglumatlar gelýär. Mundan başga da ýurtda veterinar dermanlarynyň ýetmezçiliginiň fonunda resmi mediada türkmen veterinarlary iýeri we owunyk saklamaly mallarda döreýän keselleri bejermek üçin prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Medwin kitaplarındaki dermanik ütümlüklerden peydalanmağı maslağıt verip başladılar. Sinçilerin tasdiklamağına öre, Türkmen hükümetinin garasızlık yıllarında yürüdün maldarçılık siyaseti, ozol münglörçü adama iş yeri volun pudoğun barha çökmeğine alıp geldi. Türkmen yolbaşçıları ve medyası yukarıkı yağdaylar doğrusunda hazırlık çıdımıp geliyarlar. Muna derek yurt resmileri ve haber seristileri bahtiyarlık ve bir kararlık deyilen dövründe yurtta maldarçılık hocalıklarını üstürme üçün teyze mümkün kinçiliklerin açılýandygyny dowamly tekrarlaýarlar.